Faldar Greinatóld á tölublað 41. árgangur, útgefandi blindrafélagi, samtök blindra og sjónskertar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrðamaður Sigþór Hallfreðsson. Útgáfadagur 7. júni 2016. Komið sælublessuð. Valda Greina kom út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið viljið koma efni á framfæri þá skulle þið endilega hafa sambandi við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og ég með netfangi Gísli hjá hljótbók.is. Þið getið líka sendið tilkynningar á netföngin steinun hjá blind.is, baldur hjá blind.is eða afgreiðsla hjá blind.is. Og það nokkuð margt fólk sem við heyrum í á Völdum Greinum að þessu sinni. Auk ritstjóra þá var það Sigþór U. Hallfreðsson, Sigurborg Káver Hannesdóttir, Ingi Hans Jónsson og fleiri sem voru á stefnu móti blindrafélagsins 25. maí síðastliðin. Og þá heyrum við í Friðriki Steini Friðrikssyni, vöruhönnuði og fjáröflunar og markaðsfulltrúa blindrafélagsins, Baldri Snæði Sigurssyni og þá heyrum við í Andra Snæði Magnarssyni, Ástþóri Magnússyni, Davíð Oddssyni, Elísabetu Kristínu Jökulsdóttur, Guðrúnu Margréti Pálsdóttur, Guðna T.H. Jóhannessyni, Höllu Tómasdóttur, Hildi Þórðardóttur og Sturlu Jónssyni. Og nú skulum við aðeins renni við það sem á Völdum Greinum að þessu sinni. Við byrjum á tilkynningu kynningu á leiðsöguforriti fyrir snjallsíma sem heitir NoNow. Og það Arthur Helgason sem verður með þessa kynningu þriðjudaginn 7. júni og fólk þarf að skrá sig á þessa kynningu í síma blindrafélagsins 525-0000. Næst byrtum við tilkynningum það að opið hús komið í sumarfrí fram til hausts. Þá minnum við á sumarhátíð í garði blindrafélagsins 11. júni en það sjóðurinn blind börn á Íslandi á samt foreldradeild félagsins sem stendur fyrir þessa hátíð. Og þá segjum frá því að í tilfinni mikils fótboltamóts í Frakklandi, ég man ekki hvort það heimsmeistaramót eða evrópumót, að þá verður sýnt frá þessu í félagsheimili blindrafélagsins. Og þá auglýsum við sumar happdrætti blindrafélagsins en það verður dregið í því miðvikudaginn 13. júní. Þá förum við á stefnumót sem blindrafélagið boðaði til 25. maí. Við heyrum hvernig við stefnumóti gekk fyrir sig og spjöllum við fólk sem þar var og eins heyrum við stjórnanda mótsins Sigurborg Káver Hannesdóttur og Ingi Hans Jónsson, maður Sigurborgar, þau búa í Grundarfirði, segir okkur alveg makalust skemmtilega sögur úr Grundarfirðinum. En Ingi Hans mikill sögumaður. Og þar á eftir þá heyrum við samantekt frá þessu stefnumóti sem hún Sigurborg flyttur okkur frá Grundarfirði en endaleg samantekt verður vendalega birt í lok júní. Síðan ræðum við Baldur Snæ Sigursson sem fór á hjálpartækjasýningu í Frankfurt á samt henni Láru Kristínu Lárusdóttur, starfsmanni félagsins, Friðriksson vöruhönnóður og markaðs og fjárhundlafulltrúi blindrafélagsins segir okkur frá nýju borðspili sem hann er að hanna og þetta borðspil er ætlað fyrir blind eða sjónskert börn og eins fullorðna. Í tilefni forsetakosningana ætlum við að taka saman kynningar á öllum þeim sem hafa búið sig fram til forseta Íslands en við fengum leyfi til að nota þær kynningar sem fluttar voru á morgunvaktinni á Rás 1 síðustu tvær vikurnar. Og við kennum fórsetta frambjóðendur í Stafrósröð. Þessar kynningar birtast í vefvarps og geisladiska útgáfu Valdargreina en við vísum á hlettið að linka á vef ríkisútarsins ruv.is í net útgáfu Valdargreina. Og njótið nú vel þess sem fram er bóðurrið á Valdargreinum.